tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiitataa gilmaataatti galgal saatii 2:00 akka saatii 8:00 macha baandii 22:25 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsan yaa'iyyuu jalqaba.
Itoophiyaa sarballee nam 8 irratti vaayirasii koronaa argan yoo walumatti deebii kan ammaa kan Itoophiyaa sanani qoratanii sin mirkaneeffatan nam 81 dhibu kan qabaa jechuun. Boraan hospitaal mooyyalatees nam biyyoota ollaa ofirraa galchan 140 caalaatti hospitaal kun ta'ee jiru. Mana biyyoollaa akkaan namatti yaa'uun kun akka warri lafaa jedhutti waan guddaa ni addeessaati. Saawudii Arabiyaan nam Itoophiyaa kun hedduu ofirraa galchuu jirti. Akka kummaan mootummoota jedhutti kuni waan akka malee nama gabaarra buusuu danda'aati. Bar dhukkubni qorsiin qabnu addunyaa baafatee wareersuu jiru kan keessatti nama waan akka akkaatiin wal qarqaaruu jira. Kaan waldaa wal qarqaara. Barataalleen ogeessuu fayyaalleen nama qara keessa dhufatti waan iddoo wal qarqaaruu jira. Yuunaayitid Isteetsi vaayirasii koronaa kana irratti Afrikaa qarqaaruu fi Senegaal, Gaanaa fi Ugaandaatti hospitaala buqqisanii godaananii ijaartee fi dhibamaan wallaanuu jirti. Oduu tuyyuu irra garaafnetti waan amma jenna kana darajan.
Tamooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Sababa vaayirasii COVID-19 jedhamuun danqaa geejjibaaf imalaa uumameen biyyoota adda addaa keessaa malattiin ba'an dhabanii rakkataa kanneen turan lammiiwwan Ameerikaa baasuuf daandiin balalii Itoophiyaa deeggarsa walirraa hincinne gochaa jiruuf ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif bilbiluun galateeffataniiru. Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa deeggaruuf murannoo qabdu kan itti fuftu ta'uu isheef balaa fayyummaa sadarkaa addunyaa mudate kana furuuf michoota ishee naannoo addunyaa jiran waliin hojjechuu kan itti fuftu ta'uu Poompeeyoon muummicha ministeeraa Abiy mirkaneessuu isaanii kaleessa waajjira ministeera dhimma alaa biraa ibsi ba'e beeksiseera. Muummichi ministeeraa Abiyyiif ministeerri dhimma alaa Ameerikaa barbaachisummaa hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa akkasumas mootii ijoo kanaannoo biyyoonni lamaan irratti wal ta'uun irra jiraatu ilaalchisee mari'achuu isaanii ibsi dubbi himaa ministeerichaa kun itti dabaluun beeksiseera. Komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa yeroo ammaaf raawwatiinsa qajeelfama isaa laalchisuun mootummaa Itoophiyaaf yaada gorsaa dhiyeessee jira. Komishinichi bal'ina qajeelfama kanaarratti hatattamaan qorannaa geggeessee dhimmooti sirreeffamuu qaban irratti yaada kan dhiyeessu ta'ullee beeksisee jira. Naannoo Tigraay keessaa kaleessaa jalqabee vaayirasii koronaa ittisuuf jecha manaa manarra deemuudhaan hojiin addaan baasuu jalqabamee jira. Itti aanaa pirezidantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa gaazexeessotaaf kennaniin manarra naanna'anii ordoffii kana geggeessuun haalli weerara kanaa hagam akka ta'e hubachuuf hedduu gumaachaa jedhan. Itti aanaa pirezidantichitti dabaluudhaan koronaa ittisuuf sochii godhamu keessatti hidhamtoonni dhalattoota Tigraay hidhaadhaa gadhiisamuu qabu jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Saawudii Arabiyaan hojjettoota seeraan alaa kanneen biyya ishee keessa jiran gara Itoophiyaatti erguun balaa faca'ina vaayirasii koronaa dhaqqabsiisaa jechuudhaan Riyaad hojii kana ammaaf akka rarraastu tokkummaa mootummootaa gaafatee jira jechuudhaan Reuters gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrikaan weerara vaayirasii koronaa addunyaa mudatetti duuluuf qophaa'innaa jirtu kanatti Yuunaayitid Isteetsi hospitaalota bakkaa bakkatti sossa'uun tajaajilan kan mobaayil hospitaals jedhamuuf ogeessota fayyaa humnooti Ameerikaan leenjifaman kanneen faca'ina vaayirasii kanaaf deebii kennuuf gargaaran Gaanaa, Senegaaliif Ugaandaaf gumaachitee jirti. Hospitaalli ulaagaa sadarkaa lammaffaa kan tokkummaa mootummootaa guutu kun dhukkubsattoota kan simatu akkasumas tokkoon tokkoon isaanii meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru sadi kan qaban ta'uu aangawoonni waaltaa ajajaa Ameerikaa kan Afrikaa Afrikoom raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Kaarlaa Baab jaallannee dubbisa.
Namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabaman 600 ta'an kan qabdu Gaanaan handaara magaalaa Akraatti hospitaala soosso'u kan dunkaanarraa ijaarame banuun wal'aansa fayyaa kennaa jirti. Senegaaliif Ugaandaan hospitaalota iddoodhaa gara iddootti soosso'u qopheessanii akka jiran Afrikoomitti itti aanaa ajajaa kan ta'an Koloneel Kiristaal Marfi VOA'f ibsanii jiru. Kanas namoota dhukkuboota adda addaan qabaman keessatti wal'aanuun hospitaalota jiran garuu dhukkubsattoota COVID-19 jedhamuuf gadhiisuuf akka ta'e ibsameera. Aangawoonni Senegaaliif Ugaandaa akka barbaachisummaa isaatti wal jijjiirree dhukkubsattoota keessummeessinaa jedhu. waltaa jaja waraanaa Ameerikaas Afrikaa jiru keessatti ogeessa addaa kan waa'ee fayyaa uummataa akka ta'an Meejar Mahammad Diyaaloo akka jedhanitti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii Afrikaa keessatti ariitiin dabalaa jira. Torban darbe kanneen qabamuun isaanii mirkanaa'e 10,000 darbeera. Aangawoonni fayyaa uummataa yaaddoon qaban jalqabbii akka ta'ee fi ardiin Afrikaa weerara dhukkuba kanaa ittisuuf doktorootaaf meeshaalee barbaachisoo ta'an hin qaban ka jedhu. Hospitaalonni iddoodhaa gara iddootti sossoosuun keessatti dhukkubsattoota gargaaran kun dunkaanarraa kan ijaarame yoo ta'u meeshaalee wal'aansa fayyaa ofii isaatii qaba. Yeroo dhimma isaa fixu dadachaasanii fuudhanii deemuun ni danda'ama. Tokkoon tokkoon isaanii dhukkubsattoota ciisanii wal'aanamaniif siree 20 qabu. Kan deddeebi'anii wal'aanaman taanaan immoo guyyaatti dhukkubsattoota 40 keessummeessuun ni danda'ama. Tajaajila kennamu keessaa baqaqsanii suphuu wal'aansa sanaa booda wal'aansa tattamaa walirraa hin cinne qorannoo laaboraatoorii kanneen biroonis jiru jedhameera. Hospitaalonni kun 4 yoo ta'an Gaanaa, Senegaal, Ugaandaaf, Ruwaandaaf ergaman. Afrikaa keessatti vaayirasiin koroonaa dabalaa adeemuun waraana Ameerikaa Afrikaa keessa buufateef sodaachisaa ta'us kanneen lakkoofsaan 5,000 ta'an achi jiran keessa haga ammaatti namni vaayirasii koroonaa hin qabame hin jiru jedhameera.
Pirezidaanti Doonaald Tiraamp vaayirasii koroonaa laalchisee kan cufame dinagdeen Ameerikaa yoomiif akkamiin akka deebisee banamu murteessuuf aangoo guutuun qaba jechuudhaan wixata darbe dubbataniiru. Adda baasanii garuu yoom akka ta'e hin dubbanne. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Warri gara ji lamaatiin duratti jecha itti gaafatamaa waajjir nagaa magaala Buraayyuu koomishinar Solomoon Taaddaseetiin shakkaniitiin hidhame akkumaatiin isaanii jedhanitti gargari jiruu fi waan warri ta'e jiruullee hin beekan odoo himaan mootummaa Oromiyaa ammoo jedhu kun poolisa Oromiyaa hin jiru jiru. Fayidaan tokko marge.
Yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu koomishinar Solomoon Taaddasaa ajjeefaman namoonni 15,000 sana qabaman eessa buute isaanii akka hin beekne maatiin isaanii dubbatanii. Namoota 15 keessaa kan maatiin maqaa isaanii nuuf eeran keessaa barsiisaa Sanyii Amsaaluu, barsiisaa Dassaaleen Duumessaa, obbo Solaan Haayilee, obbo Yusuf Alii fi Bolataa Wiirtuu namoota 15 jedhaman keessaa warreen maqaan isaanii eeramedha. Adda Laliseef Qaaduu haadha warraa barsiisaa Sanyii Amsaaluu akka ta'an kan naaf himan, barsiisaa Sanyiin eessatti akka to'ataman, eessa akka turanii fi maaliif guyyaa sana mana akka ba'an akkas jechuun ibsaniiru.
Abbaan manaa koo Sanyii jedhama. Baalii kaampaasii Buraayyuudha barsiisaa. Guyyaa sana hojiidhaaf ba'e inni hojii saarbeetitti ergamee hojiidhaaf deemee achi ooleeti taaksii dhabe. Guyyaa sana immoo jeequmsa ture naannoo Buraayyuu kanumarraa kan ka'e taaksiin dhabe askoo ga'ee taaksiin karaan cufaadha. Suma bula bakka mana hiriyaa koo jedhe. Mana hiriyaa koo bulaa jedhee addi safarii mucaan hiriyaa isaa tokko jira. Achumaanis buliin adeemiin ta'ee karaan cufaadha taaksii sin argattu buliin jedheeni. Achuma bulee halkan isaa saddeetitti dhaqanii qabaniidha. Mucaa haadha manaa mucaa hiriyaa isaatu bilbilteenatti himtee halkan dhufanii fuudhanii deemanii jette. Halkan isaa saddeetitti fuudhanii amma lafa inni jirus eessatti akka hidhames eessa akka jirus homaa waan tokko hin beeknu. Lafa hin barbaannes hin qabnu waajjira poolisii hundarra deemnee gaafannee lafa inni jiru nutti maadaraa inni hin beeknu lafa inni jirus nama akka jedhamus hin beeknu nuun jedhu homaa arguu hin dandeenye lafa inni jiru. Kogee taaksii nan dhabe karaan cufaadha jedhee bule achi mana hiriyaa koon bulaa jedhe anis buliin adeemu taaksiin argatu taanaaniin jedhe hojiidhaaf ba'e malee homaa wanta isa qabsiisu hin wanti irratti wanti jedhamu tokkollee hin jiru.
Hiriyaansaa qabameeramoos maduwwaa qabani?
Lamaanuu wajjumaan qabaman hiriyaansaas qaban. Inni gadhiifameera garuu.
Gara makka geessan inni beekaa?
Inni beeku inni illee waan tokko homaa hin beeku inni bahee nama bahee lafatti hidhamee seedisa akka tures hin beeku innis lafa jiraasaa dhabne bakka amma ijumaan arguu barbaanne lafa inni jiru nuyi.
Barsiisaa Sanyiin turtii ji'a tokkoo fi 7 lamaatiif eessa akka jiru maatiin quban qabu kan jiran Adda Laliseen mana hiriyaasaa Finfinnee naannawa Addis Safar jedhamu akka bule ibsuudhaan hiriyaasaa waliin to'atamanii hiriyaansaa garuu 7 lamaan booda mana hidhaarraa akka hiikame ibsaniiru. Daa'ima tokko akka qaban dubbatanii harka abbaa warraa kiyyaa eeggadheen jiraadha. Amma immoo rakkina keessa jiraa jechuun haalatti jiranis ibsaniiru.
Tokkoon qabaa ofii koo hojii of harkaan qabuun waan tokkollee barnoota reefuun xumuraa of harkaa hojii tokko tokkollee hin qabu. Daa'ima qabadhee mana qullaa qabadhee akkasitti rakkachaa hin jiran ofii kooti. Namni jireenya isaa mo'uuf jedhee yeroo tattaafatutti humaa qabanii akkas ugguranii nama ukkaamsanii lafa jirullee amma namni amma maatiin ijaan argaa dadhabutti ukkaamsanii akkas ugguranii kaa'u jechuun baay'ee ulfaata. Ani daa'ima waggaa tokko qabadhee kana mana keessatti rakkadha. Waan duraa mitiin achi jiraasaa lafa inni jiru ijaanitu nu agarsiisanii.
Obbo Qabbannaa Duumessoo obboleessa barsiisaa Dassaaleny Duumessooti. Barsiisaa Dassaaleny bitootessa 14 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara ganamaa sa'a 5 walakkaa irratti poolisii Oromiyaatiin naannawa Alam Ganaatti to'atamee jiran.
Kan inni barsiisaa ture duraan baadhee keessa arsii keessaa daawwee sarareen ture waggaa 4 achi jijjiirama argatee amma gara biyyaatti deebi'ee moggii ture dubartiisu haalli nageenyaa kun waan rakkisuuf deebi'ee achi immoo nageenya kun waan cimees addana deebi'ee ture gara finfinnee deemgattee hojjima iddoo isaan jijjiirra darbe.
Asitti jijjiiramee hojiidhaan dhufe moo akkanumaan dhufe?
Haala nageenyaa sana sodaateetu hojii dhiisee achi ol dhufe inni xinnoo iddoon sun rakkina waan qabu. Achi ol dhufeeruma torban lama iyyuu hin geenye otoo hojii barbaaddatu ijoollota bira jira gara ganaa kana. Mucaan inni wajjin hin jiru kunitti hin qabamee buleessi keenya dhamee naan jiru. Galgala qidaamee galgala sa'aatii 11 naa bilbilee mucaan.
Guyyaan isaa yoomidha yaadattu?
Guyyaan isaa gaafa 14 ji'a 6ffaa keessa. Simaananii sanbata borumtii isaa immoo inni sun sanbata xiqqaa waan ta'eef borumtii isaa sanbata waan ta'eef dhiiseen dafinoo rakkee barbaade argachuu hin dandeenye yemmuu sumaa dhufanii gashanii sa'aatii 5 walakkaatti qabamee amma sagaleetti ture sagalee booda immoo fuudhanii deemanii nu bira miti kan inni barbaadamu iddoo biraatti hin jiran amma ammaatti kunuun lafanni ture waan tokko waan barree hin qabnu.
Eessa eessa faa barbaadaniittuu waajjira poolisii?
Waajjira poolisii iddoo hundaa gaafachiiseera kan Finfinnee fi kan Buraayyuu kan gaggaafachiiseera. Sadaffaa poolis xaabiyaa iddoo jedhamu kanallee iddoo meeqatti meeqatti deddeebi'ee gaaffeera. Mammaatti namni argeera naan jedhanii. Hawaasa Arbaa ofii kootii guddatee gaafachiiseera. Namni maqaa akkasii addana hin jiru naan jedhanii gaaffeen tureen.
Obbo Qabbannaan itti dabaluudhaan maatiin bakka barsiisaan Dassaaleny jiru beekuu dhabuudhaan dhiphina guddaa keessa jiru jechuun ibsaniiru.
Bilbilillee yemmuu sana hin jiru ammallee neetoorkii nu gadhiifameera. Lafa neetoorkiin jirutti sa'aatii tokko walakkaa miidhaan deemtee wayyoo du'eera ta'ee wayyoo jiramoo ta'e natti hirmii tufeetan isaa mucaasoo maalan godha wanta godhu soon qabu humna soon qabu jedhanii na rakkifamma lafa hin tunu humna hin jirani amma na danda'ame of keessa. Egaa lubbuun jiraachuu isaa duwwaadha kan isaan baruu barbaadan malee namni kamiyyuu seeraan yoo qabame lafa seeraa.
Namoonni yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Komishinar Salamoon Taaddasaa ajjeefaman shakkiin hidhaman namoota 15 jedhaman keessaa kan maqaan isaanii maatiin nuuf ibsee barsiisaa Sanyii Amsaaluuf Yuunivarsiitii Kolleejjii Riifti Vaaleetti barsiisaa, barsiisaa Dassaaleny Duumessaa immoo godina Qeellaa Mollaggaa aanaa Anfilootti mana barumsaa Daalaa Shoorii sadarkaa 2ffaatti barsiisaadha. Akkasumas obbo Soolaan Haayilee hojjetaa Baankii Daldala Itoophiyaa yoo ta'an obbo Lataa Wiirtuu fi Yesuf Alii immoo jiraattota magaalaa Buraayyuuti. Namoonni kunneen erga yeroo sana to'atamanii bakka buuteen isaanii maatiin akka quba hin qabne ibsaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas namoonni maqaan isaanii ibsame kun eessa akka jiran beekuudhaaf dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafateera. Deebii Taanus kennaniiru.
Rakkoo naannoo sanatti tarkaanfii qaamni nageenyaa namoota shakkaman to'achuudhaan seeratti dhiyeessuuf fudhate waan lama kan hojjetame kan baay'ee yakkisaanii ulfaataadha jedhaman akka seeratti dhiyaatanii fi galmeen irratti qulqulleessuuf hojiin hojjetame jira. Kan immoo borfamanii hubannaan uumamee rehaabiliteeshinii gara hojiitti deebisnaa jedhaman immoo adda baateechi qedhame gara maatiitti deebi'anii jiru. Kanaaf ijoolleen maqaa isaanii poolisii irraas qulqulleeffachuuf yaalii godhe komishiniin poolisii Oromiyaa namoonni kun namoota biratti to'atamanii jiran miti. Yeroo sana to'atamanii bifa qulqulleeffameen gadhiifamuu danda'u ta'a. Haala ammaatiin garuu namoota biratti to'atamanii jiran miti kan jedhuudha kan inni nuuf kaase. Kanaaf odeeffannoon amma jiru ragaan namoota kanaa poolisii Oromiyaa biratti qabamee kan jirre ta'uu isaati kan inni odeeffatte.
Maatiin namoota kanneenii qaamota nageenyaatiin to'atamaniiru garuu eessa akka isaan jiran hin beeknu jiran. Gama mootummaatiin immoo mootummaan namoonni maqaan isaanii dhahame kun amma to'annoo mootummaa jala akka hin jirre ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Bora hospital mo yala sesa ku chinsi jereti nanu biyo to la ofra dal chete di roko afrika ni sadi ta chenje ati kursani tin gara kai wa ro he bai akore fa jelo tammo nanga manne dari di jela mane brana kan ta ke ti nama ti aun ne suma ta bara virus in corona la fa ba sanati ne ma kawal ti aun wa ngudo na mi adesa kelmo da ofi tumi
Bika dibin corona mulate na motanano dibin kun mulate jida mai radu fan jidaman dibbala maul torbela ma fadda base corona ta sai jira hospital moyale doctor likalgalo director hospital moyale ti
na motan ce ne ade biyan akalam jiro ko waran man heda motuman ti jira ko kam wara nanno godin borana hantani mo jira ti bemani amma hanti county county ci pamdan office ane ti batane de bemani jira cho kam ma ti kawo jira handun fa namo manai da ti bawo jira angammatte dangamo yalle gadam dibala maaso afurtami shante ene gara sanke samo namonni torballam tikatane mutti prahori mo yalle turu agar turan sanammo yalin garam garamen ke je sababi nyanin ke namazi ala tanin namotana mo shakkame jira samo sanli sane tone dinne terkine allan chinnalle jira cho sanke sa namagara dibba fi afurtami tari jiram namoonni ammoo yeroo turtii isaanii kudhanii afur fudhatanii naannoo kibbaatti galan jiru yookiin boranaa keessatti galan jiru isaan keessatti namoonni saampilii fudhamee fi deebiin deebi'e amma ammaatti nama mooyyaaluuf keessa nama ameerikaa dhufu tokko walitti dabalatee nama 10 saampilii erginee jirra.
Dr. Aliin warra biyya ollaa keessumaa keenyaa keessa hidhaa ture deebi'u kanaaf nyaata isaaniif dhiyeessuunis rakkoo ta'uu himan dhaabbati godaantotaa IOM gargaarsa taasisaa jiraatus warreen mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa mooyyaalee keessa jiru kana gargaaruun humnaa ol ta'aa dhufeera jechuun dabalataan dubbatanii jiran.
Akka amma yeroo isaan irraa arganne warri naannoo godin booranaa dhalatanii dhufan kun shakkuma naannoo sanii dhibee kana sodaatanii dhufan malee wanti achitti qoratamee dhufe hin jiru. Isaan manii dhaagalanillee wanni mootummaan keenyaa qorate hin jiru. Manii dhaatii baasee mana dharaa nama xiqqeessu malee wanni qoratanii asii hin bahe hin jiru. Fidaniin itti kennuun ammoo iddoo turtii addaan baafnee fi turtii 14 kan keessatti ammoo qorannoo barbaachisu. Guyyaa guyyaan wanna qaamee asiin hordofaa yoo mallattoon argame ta'e ammoo ol ergaa jirra jechuudha saampilii isaanii.
Mooyyaaleen malees aanolee godina Booranaa daangaarra jiran mara keessatti bakka warri reefuu gara biyyaa dhufan adda ba'anii turanis qophaa'ee akka jirullee dubbatanii jiru. Jiraattonni mooyyaalee garuu ammas sodaa qabnaa jedhu. Abduuba Waaqoo jiraata mooyyaaleeti.
Wanni mooyyaalee galmu baay'ee wal xaxaa lafti daangaarratti argamti gamfaan mootumma lamaan yoo gam mootumma naannoo Oromiyaatti tarkaanfiin fudhatamu gara mootumma naannoo Somaaleetti tarkaanfiin hin fudhatamu uummati immoo garuu laafuuf hin deemani waan taateef hubannootu agamma baay'ee barbaachisa agamma hubannoo fayyaa dhimma koronaatiin uummataa baay'ee barbaachisa dhiyaata. Ilaallee tokkoon gaamboo keenyaa agamma deemanii waa bitachuun akkuma duriitiin hubbitatan. Baay'ee kanaan sodaachisu uummati akkuma duraanii lafum nagaa haani akkasuma akkuma durii gabaabaa'ee waa gurgurataa hubannoon qaba akka hin jenne warri fayyaa ittuma haasa'u jiranii hin didanii akka hin jenne humna mootummaan namaan dhoowwee arguutti hin jirru yaa'u laafinnaa jira laafinni baay'een.
Abduuba Waaqoo mootummaan tarkaanfii malu fudhatu baannaan rakkoon as nutti adeemtii jedhu. Umar Waaqoo ittaanaa kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Lammiileen biyyaa biyyoota ollaa keessatti hidhamanii turanii kaamma biyyatti deebi'aa jiran qoratanii seensuun itti fufaa jedhan. Jiraattonni magaalatti Mooyyaaleen waloon ka bulchan naannoo 5-4 dhimma dhibee kanarratti waliin hojjetaa hin jiranii jechaan sinkumatu kana maal jettu jennaan akkas jechuun deebisan.
Jalqaba naannoo 5 waliin koreellee waliin ijaaramaa ture waliin deemaa turre haa ta'u isaalleen gamni isaanii siin argaman kanaatti labsii waliin hooggura jiranii. Haa ta'u haalli ammoo magaala lamaan buluun kun hin qaban turan lakkisaadha. Ammoo ittiin deemama jira. Horiileen kam isaanii fi labsii wayiilee oguudhaa kan jiranii. Wanni ammoo karaa isaanii fi yeroo daddarbii darbee lamiin karaa biraa madeeraa suufaa jiran achillee seenaa jirullee ni jira. Isaallee dhowwaatum jiraa jiran garuu kam isaallee waliin dawwalaa waliin bilbilaatumaa waliin jiraatee jira.
Hanqina nyaataa bakka namoonni adda baafama mudataa jira jedhameefis mootummaan aga danda'e gargaarsa dhiyeessaa jiraa jedhanii namni qaamaan akka walirraa fagaatuuf labsiiwwan darban hojii tiksuun garuu yeroo fudhachuu malaa jedhan. Direktarii hospitaala Mooyyaalee ammas gareen godaantota Itoophiyaa dhiyeenya manneetii hidhaa adda addaa irraa eegaman Keeniyaa gara Mooyyaalee dhufaa akka jiran imbaasiin Itoophiyaa Naayiroobii jiru warra daangaa eegan beeksisuusaa ifoomsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daayit Naayiroobii.
Vaayireesiin koronaa marsee manatti waan nama dhaheessu illee dubbattoota biyyoo afaan Oromoo. Ameerikaa jirru manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru oduu sana isaanitti muuti jira. Torbaan koronaa irratti namoota Ameerikaa miseenna waan akka jechaa Kukusin kami terdunia bagai. Anak samun andi kada, cumburi kada, harawa kada cia. Yurim kalau serat tiga sana mau rasa sih na. Bagai yosi sana injer dan jaga sa. Ogi yosi hari aja sih. Warna nanti takkan jadi sih nenam gugur suje. Barat virus ini corona kalah bagai. Anak sih namu anjir dan daun anda pun gugur suje. Jiwa sana rumah dekat suje kan. Orangnya pula hidup di jalan kaima obyek itu saja walda kakak TV. Namun, ibu korsen kan hadinya bahasa Kanada tuan deh hukuman dan dua worker karu jir worker sujiran le. Walda worker kar. Kalau jalan agak apa sih? Alu udah jalan university kan sih jalan. Walda tuan virus Kanada senam bersih sujir. Gergasa lekan sujiran le. Akit bahasa mah walda karena abdi hati aja sih. Walda insani gak aku internet itu berbeli jir sunu tuju. Abu sih kalian nanti obyek itu saja le sejarah ni. Poster yang baru dah kerana perancangan ini, pan dehan ini terkara bahan. Amal leh, wan akan kul kulai perancangan ini saja ini. Wan kulai sebukan ini sendiri panan usaha uang ini. Hospital najis sih sendiri aja. Namun ti abdi sih, nasi hospital sendiri lebih.
Makanku abdi apa yang jadi mana? Wanda, wanda saya kira yang kira sesuatu profesion kita ti duratara.
Yo mekanisim gurmostani.
Wanda kumbara kumala maafkan, jodoh tak pernah tahu tak yang berdiri kan. Lebih pernah kunciru jodoh tak kenal jin. Jauh saya ada tu, walaupun saya ada nama murah tanya kali. Baru mana mo konsepsi walgergasa kopi sulah kawat itu kagak ni. Konsepsi jerosan nak jual kawati, ya nama sekalar konsepsi walgergasa sudah kuni. Baru mata nama pernah sama bila umat tadi. Kumala maafkan jual kami konsepsi walgajal kawat jual kami. Akasumat bara kumala makula sokos konsert ni semua warga tal sokos tifukin tanjel kabi bara kumala makula lama kala kosa dia kanasis tifuk nejel kane bara kumala makula ni tig gara namo tisagal tama wal kantan bara tota barun tau tuwar bari kana ma bera bita tinggal denye ma hiar takan denye akasumat bara tota yungger tibir mustara sar gara ni ma laka gara gara dalan jolde kara rejra tanji Fatasi untuk kajar kajar angin sudah anjir kami untuk kunjung kita boleh tahu berapa kuman nama pola topotis jodoh tak gergar sejak pertama bergerak kasih gergar udah demi awak tak kira demi mati akan demi itu nama kita kau topot dekat kajar kajar bersuran berjalan dalam fatasi surah yang dibaca oleh
Dulamma virusi corona ummata keessa facha'uu irraa dhaabuudhaaf geggeessitan kana yoomiif eessatti kan isin jalqabdan?
Wajan kun korea kan wajan desa tiga hatam dota si jodoh tau sini negara ni orang jadi berkarir aku mah corona virus jodoh virus ini covid 19 kun dia desa sini jodoh tak kan awal ini nanu fikirnya si waktu ni tu sini orang kerja nanu si sini tapi kalau tu lah jero jadi kalau mata kan asawasa kan aku penuh aku boleh tiga ram ni dah kisi banyak rosak gerak gerak kan desa ni awasa kena desa ni. Tapi mungkin karena tiada akhirnya, bukan nuri baru untuk bercakap-cakap. Hospital ada nanu sana, video tu saya gara-gara begini dekat daerah. Awak sekejap tu bukan nunggu udah fuzi udah hujannya tu. Amat zaman umat nanti juga aku masih bete. Antakan mula fakar susu amat kalau tak gara-gara begini welcome ni. Antakan begina susu nama mungkin rezeki.
Kamu tak kami walin kan isin ojatan mal mal guru kamu nisun sin mal guru.
Kamu sih pelajaran mana ni? Aka baru tahu yang bersih dah bayinan dari lagi dia ada si totalistin untuk toko-toko komisi apa kerana namun itu toko-toko mau gama financial yakin gama dina diran malakan muka garu namun tu saya nawarin dia ada kini sekarang ni orang mana kata orang mama kata orang ni aku tu mas okay juli saya si namun tu saya rasa jutaan gara-gara awal tingkin daunan. Akhirnya postalan itu kita ubi supaya saya gara-gara awal tingkin daunnya. Atunan no tingkin nasi, ada tuanan no tanah, ada tuan orang yang buka mawang terkena. Pemicu asal sama aku nasi. Akan nama tu belum terjadi ni. Yakin akan ada bentuk dia tak biar itu kau tuan kita ni. Ya ada kan? Hujur ni hujur nasi ni tiga orang mama perni. Kamu ni gara-gara muka ni jadi kau ni. Jadi kan anu wasan itu dia cuci lap. Tapi kau ni nuwain saura. Kan mana kalau murahkan dekirun, akta cuma maki si, tidakbi alkohol gara-gara leh awat apa kerja aku, akta dikan nafi, untuk si gara-gara awat sesuatu berlak kawaratamu, sejak sejak ini dia nubuhani, ogi sesuatu gara-gara muda gesa ugu manu berani, tergagiin wadda kenya ke sam roundo kin de sira awata ke tadi mani ba kagara na tida dabbi gudaran oji jiro also ratti oji gudaji chajiro
ogeyi fayyaf abbota qabeenya wajjin walitti qindaawudhaan akka hojjetaa jirtani kanatti dubbataa jirtu agammaatti bu'aa game argisiise bu'aansaa waan sinitti mul'ate jira
eeyyee bu'aan baay'ee guddaadha jalqaba kun beekamu manni sun hawaanni sun akka naannoo oromiyaatti informeeshinii fi odeeffannoo irraa citee ture informeeshinii kana moonuti battaluma qaqqabsiisuudhaaf hojiitti seenne hawaasni jiru kara tiivii duwwaadhaan dhaga'u ture interneetiif neetwoorkiin sababan ture hawaasni kun gaafa kana argummoo of dhaggeeffachuu kee akkasumas naannoo bakka gabaa fi bakka garaa garaatti illee sagalee konkolaataa fayyadamuudhaan beeksisa garaa garaa hawaasa keessa deemamee akka keessan gaddaa jechuudhaan dhibee sanaaf akkuma beekamu of eeggannoo dursaa yoo hawaasaaf goone malee dhibeen sun gallaan sadarkaa to'achuu dadhabuu dhiisuu danda'u hojjettooti naannoo sanaa fi haalli dinagdee naannoo sanaa. Kanaaf of eeggannoo dursaa sana irratti dura hojjenne waraqata kana laastii kana qabatanii raabsanii barumsa kennaa deemuu akkasumas konkolaataa fayyadamuudhaan illee sagalee guddistuudhaan beeksisa garaa garaa hojjechuudhaan hawaasa kanaaf barumsa guddaa beennaa turanii kanuma irra dhaabbatanii haalonni gabaa tokko tokko illee naannoo sanatti bakka tokko kan ture amma bakka sadii afuritti jijjiiramuu irra ga'ee jira jechuudha. Hawaasni keenya yoo guutummaa guutitti ta'uu dideyyuu walakkaan of baree of eeggannoo dursaa ofiif gochuuf jalqabee jira.
Dargaggoo Abdii Abtee durataa waldaa Walgargaarsaa Qeerroo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Isinis waldaa Walgargaarsaa Qeerroo hojii fi muuxannoo keenyaaf dhageessisuu keessanitti guddaa irraatiin galateeffanna.
Dhaggeeffattoota keenyaa ka gurmuun dargaggootaa kun waliin hojjetaniif gargaarsa kennaniif hospitaala Najjoo keessatti hojjetaa hojii narsummaatti bobba'anii jiran obbo Sixootaa Caaliis dhimma kanarratti dubbiseen ture. Utuu dhimmi vaayirasii koronaan dhagaamiin durayyuu dargaggoonni kun waggoota dabran keessa gargaarsa tola ooltummaa adda addaa naannoo sanatti hojjechuu isaanii dubbatu. Hojii isaan amma hojjetan innaa ibsan immoo.
Erga dhukkubii kun addunyaa kana qabee jalqabee immoo vaayirasii koronaa kun ijoolleen kun sanitaayizarii alkoolii waan jedhamu kana sanitaayizarii gargaaruudhaan gumaachuudhaani. Ogeessa keenya bira dhaabbataniiru ijoolleen kun ammoo qaban isaanii fidanii ammas gara fuulduraatti. Isin qaqqabsiifna jedhaniillee abdii kan itti horanii deemanii jechuudha. Ogeessa keenya bira dhaabbatan jiru waldaa Walgargaarsa Qeerroo Self Association warra jedhamu kuni akkasuma uummata keessa deemuun poosterii garaa garaa qopheessuudhaan facaasuudhaan hubannaa uumuudhaan illee amma gaanitti gahaniiru jechuudha.
Gama uummataatiin ammam dhagahama argate sochiin kun gama keessaniinis haa ta'u gama dargaggoota kanaatiin dhahamsi dabarsaa turtan ammam fudhatama argateera uummata biratti?
Dhaamsi akkuma beekamu tarboo wanta kana meeshaatti fayyadamuudhaan uummata keessa deemanii barsiisuudhaanii waraqata pilaantii facaasuudhaan uummata barsiisaa jiru. Egaa uummati amma yoonaatti amma barachaa jira. Akka duraamini amma uummati baraa deemera. Walirraa akka keessan yeroo yerootti qadhaa ijoolleen kun akka amma harka dhiqachiisutti dhaabatanii yeroo isaanii aarsaa godhamu uummati baraa jira amma yeroo duraallee baay'ee rakkisaa ture amma garuu baay'ee baraa jiru akka duraamiti. Dhibbaa dhibbatti yoon taane ta'ellee.
Akkami hospitaalli keessanii ofirraa ittisuudhaaf meeshaalee barbaachisan kan ogeeyyii fayyaatiifis barbaachisan haa ta'u ammam qabaa yoon qabu ta'e maal gochuuf yaadee jira?
Hospitaalli keenya akkuma beekamu meeshaa kan waan kana barbaachisu hin guutaminiif jira garuu yeroo dhiyoo asitti meeshaa kan tempireechara yookaan fiiberii safartuu isaa argatee jira bitateera ofimaaf qopheessee hospitaalli keenya ofii lafaa yaalii guddaa gochaa jira. Amma ta'e dhufeeraa fi baay'ee bili garuu amma sankina guddaa jira hospitaala keenya keessaa alkoolii hin qabnu sanitaayizarii gilaabii wantooti kun meeshaan kun baay'ee ammayyuu hanqina guddaa qaba hospitaali keenya himatti dargaggeessi keenya kan itti fayyadamu hanqina kana immoo mootummaan inni kana laallatu nuuf rannee mayyaanna.
Obbo Sixootaa Caalii hojjetaa hospitaala Najjoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis guddaa galatooma waan nagaafattaniif waaqayyo sin yaaddisu.
Ayyaa manni harka isaanii qopheessiin sassaanama. Dhukkuba gorsiin qabne lafuu harka saamunaan digaddaa. Cubbuullee digaddaa. Sarara irra jechaa. Ogeeyyoota fayyaatiif abboota namtii takkanii jechuutti jira. Yoo dhukkubaan asirratti argitan ammoo wareerina. Yoo ogeeyyoota isaniin jedhan caqasa. Yoo nam dhuunfoof akkana kan qabu yookaan ammoo qandoo akkana kan qabu argitan nama aartifatu nam qukkufa nafii oowu. Yoo argitan haga batirii lamarra rafagaadha. Waan dandeettaniin ammoo wal gargaara jedhan.
Ogeyyo fayyaa ifa bosonaanti takka nama gorsuu jiran kaarraa kana mana gaafa eessumma bula jennee nagee gosa baratee ti. Kaboorikii waldachaana qoomnee faana maara jettaan.